il-ħwawar, il-herbs, kemman kom jikbru hemm fil-ġnien. Bħalissa tant huma mimlija enerġija ngħidilhom jien, tant qegħdin jiffullaw fil-weraq tal-aħħar ngħidilhom jien qabel tidħol dik il-kesħa. Tgħidu li x'tagħmel il għaliex imbagħad x'in tiġi x-xitwa jispiċċa kollox, jew jissaddu, jew jintilfu, jew jitmermru x'vera jispiċċaw hemmhekk, tmur tfittex naqra ħwawar fix-xitwa u tgħid int m'għandekx. Allura dan huwa parir importanti li sejra natikom. Qiegħda nitkellem per eżempju bħal ħaba, il-besul, l-origano li huwa l-meqtux, in-nagħnieħ, il-mint, dawn huma tliet ħwawar li tant aħna nużaw fil-kċina. Mela li tagħmlu hu, u dan tant nerġa' ngħidlu ħaġa li inti tirrisajkul fl-istess ħin qed tgħinlilek innifsek. Għandek il-kaxxi tas-silġ hux vera li fix-xitwa ma tantx nużawhom is-silġ. Allura issa għatta dak il-ħwawar kollu li għandek biċċiet biċċiet kif taf inti bil-galbu tiegħek jekk għatta bl-imqas aħjar milli bis-sikkina u timla dawk il-kaxxi tas-silġ li inti għandek hemm quddiemek. Issa l-parir sabiħ li se nagħtikom hu li flok timlewhom bl-ilma imlewhom biż-żejt taż-żebbuġa ħbieb f'dawk il-kaxxi tifriżawhom jidħol kollox fil-friża, iva jifriżaw, x'in tiġu li tkunu qegħdin issajru fi żmien tax-xitwa, m'għandkomx besul, m'għandkomx origano, m'għandkomx nagħnieħ, allura kull ma tridu taqbdu kaxxa jew tnejn skont kemm għandek bżonn, tneħħija minn ġol kaxxa tas-silġ, twaddaba fit-taġen, twaddaba fil-borma skont fejn inti u skont qed tagħmel, u hawnhekk bib għandek dik in-naqra ħwawar, dik in-naqra herb tant friska il għaliex mill-qatiet marret fil-pront fil-friża u l-enerġija baqgħet hemm kollha magħluqa f'dik in-naqra kaxxa friżata. Dawn huma edejat li wieħed jista' juża fi żmien issa tal-ħarifa waqt li l-ġnien tant qiegħed jikber b'saħħtu.
Forsi biex wieħed itawwal daqsxejn ikollok il-ħaba u biex ma ikun xaffettwat mill-ġlata u mill-kesħa. Jekk forsi wieħed idaħħal dawn taħt xi veranda forsi jista' itawwal daqsxejn il-ħajja tagħhom?
Jista' itawwal il-ħajja tagħhom, però jiddependi fejn wieħed joqgħod il għaliex fejn il-kesħa tidħol kmini. Da mhux faċli li wieħed jagħmilhom. L-ewwel nett nista' ngħidilkom illi meta l-ħabqa pereżempju anka l-origano, anka il-meqtux u anka in-nagħnieħ li f'dan iż-żmien iktar ma jiffollaw iktar issa joħorġu l-fjuri, taqtaw il-fjuri barra. Il-għaliex hawnhekk inti qed iktar tagħti s-saħħa lill-pjanta biex iktar tagħtik weraq. Però x'in inti tara li sa tibda twaqqa' il-weraq, l-aħjar li tagħmel iva, speċjalment jekk qegħdin fil-qsari, toħodhom x'imkien fejn għandek il-ken, fejn ix-xemx tarata fil-għodu widdum fuqhom iktar minn dik ta' wara l-offsinar. U hawnhekk iktar aħjar għax il-ken iżommhom iktar kif tgħidha ikomplu sħan u jkomplu jikbru daqsxejn. U hawn min ukoll iħobb ikattar fil-qsar li nerġa' ngħid żgħar edejali u jagħmilhom fil-ħoġor tat-tieqa li hawnhekk għandhom isħana minn wara t-tieqa u fl-istess ħin qishom qegħdin jikbru ġol greenhouse biex nitkellem hekk. Però hawnhekk ċertu pjanti bħal l-sweet besul fix-xitwa naqra rari li wieħed ikomplija imma n-nagħnieħ u l-meqtux hawnhekk inti għandek ċans li tkompliħ fil-kesħa tax-xitwa meta inti tagħtihom dik in-naqra sħana jew minn ġewwa jew fil-ken li għandek taħt il-veranda.